Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, πνεύμα της αληθείας σου, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρώσον αγαθήν και ζωής χορηγός, ελεθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον μας βάσης κυλίδος και σώσον αυτή της ψυχάς μου. Διαβάζοντας χθες κάτι από έναν Αβά, τον Αβά Ζωσιμά, είδαμε πως υπάρχουν λόγια του γέροντος αυτού πολύ χρήσιμα και οι γέροντες αυτοί δεν είναι θεωρίες, αυτό που ζουν περιγράφουν, γι' αυτό έχουν αξία τα λόγια τους. Εμείς σήμερα λέμε αυτά που δεν ζούμε, γι' αυτό δεν έχουν αξία και δύναμη τα λόγια μας. Οι αλήθειες είναι πολύ δυνατές και πολύ απλές. Εμείς δυσκολευόμαστε να ζήσουμε πράγματα και δυσκολευόμαστε να χαρούμε. Γιατί δεν έχουμε κατεύθυνση. Δεν ξέρουμε ποια είναι η κατεύθυνση της ζωής μας. Η κατεύθυνσή μας συνήθως είναι αυτό που εμείς θεωρούμε καλό. Είναι αυτό που εμείς αισθανόμαστε ότι είναι σωστό. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Ακόμη και στην πνευματική μας πορεία υπάρχει μία σύγχυση. Δεν έχουμε κατευθύνσεις. Και κατευθύνσεις δεν σημαίνει κάποιος να μας υποδείξει πώς ζούμε, αλλά δεν έχουμε κριτήρια ζωής. Αυτά λοιπόν τα κριτήρια ζωής είναι πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε για να παίρνουμε και εμείς τις αποφάσεις μας. Το να ακούσω κάποια κριτήρια ζωής δεν είναι αρκετό. Και για να μπορέσω να πάρω αποφάσεις, ούτε αυτό είναι αρκετό. Χρειάζεται μέσα μας διάθεση. Χρειάζεται μέσα μας διάθεση για κάτι άλλο. Και η διάθεση αυτή για το κάτι άλλο είναι που λύνει τα χέρια του Θεού και μπορεί να ασχοληθεί ο Θεός μαζί μας. Αν η ψυχή είναι κλεισμένη στα θέλω της και στις ιδέες της και στις απόψεις της, δεν μπορεί να ασχοληθεί με αυτήν ο Θεός. Δεν μπορεί να δουλέψει ο Θεός με αυτήν την ψυχή. Όταν η ψυχή αρχίζει να ζητάει το κάτι άλλο, το κάτι διαφορετικό και έχει τέτοια διάθεση και είναι έτοιμη να κοπιάσει για αυτή τη διάθεση, λύνονται τα χέρια του Θεού. Και ο Θεός δίνει τη χάρη Του. Και η χάρη του Θεού μας εμπνέει να κατανοήσουμε το περιεχόμενο αυτών των λόγων, να κατανοήσουμε το κριτήριο αυτών των να κατανοήσουμε το περιεχόμενο των κριτηρίων αυτών της ζωής και να καταλάβουμε ότι είναι εφικτό να γίνει και είναι χαρά μας να γίνει. Αν ο άνθρωπος δεν εμπνευστεί από τη χάρη του Θεού, θεωρεί ότι όλα αυτά είναι δυσβάστακτα φορτία, δεν τα αντέχει και επανέρχεται στις ιδέες του ο άνθρωπος, στη συνήθειά του, στις απόψεις του. Για να μπορέσει να λυθεί ο άνθρωπος από αυτήν την κατάσταση, από αυτή την εχμαλωσία στις ιδέες του άνθρωπος, από την εχμαλωσία του άνθρωπος στα κριτήρια ζωής που έχει, που είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων του, για να μπορέσει να ελευθερωθεί από αυτό χρειάζεται χάρη του Θεού. Αλλά η χάρη του Θεού δεν έρχεται με τη βία. Χρειάζεται να υπάρχουν προϋποθέσεις, να υπάρχει γόνιμο έδαφος. Και γόνιμο έδαφος γίνεται ο άνθρωπος ο οποίος αμφισβητεί αυτό που ζει μέχρι τώρα, ή καλύτερα αυτός ο άνθρωπος που έχει την εντυμότητα να αναγνωρίσει αυτό που είναι. Έχει την εντυμότητα να καταλάβει αν είναι καλά ή όχι και να μην βολεύεται στο ψεύδος. Ο Αβάς λοιπόν εδώ και όλοι οι Άγιοι μας είχαν την εντυμότητα να αναγνωρίσουν την κατάστασή τους και εσέβοντο την καρδιά τους. Τι σημαίνει σέβομαι την καρδιά μου? Δεν την κοροϊδεύω, δεν της δίνω ψέμα αντί αλήθειας, δεν της δίνω δηλητήριο αντί τροφή. Σέβομαι την καρδιά μου, δηλαδή θέλω να ικανοποιήσω τις ανάγκες της, τις πραγματικές ανάγκες της, όχι τις ψεύτικες ανάγκες της. Και ο Άγιος είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή την ετοιμότητα. Γνωρίζω τι θέλει η καρδιά μου και δεν της δίνω το ψέμα. Ο Αββάς λοιπόν, εδώ ο Αββάς Ζωσιμάς βλέπουμε ότι κάνει αυτό το ξεκαθάρισμα και είναι όλος του, ο λόγος είναι ξεκαθάρισμα για το τι έχει ανάγκη η καρδιά μας και πώς αυτό να το ακολουθήσουμε. Αλλά επαναλαμβάνουμε, αυτά που θα πει ο Αββάς δεν γίνονται χωρίς τη χάρη του Θεού. Δεν κατανοούνται μόνο με τη λογική. Χρειάζεται ο άνθρωπος να εμπνευστεί από τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού δίδεται προς όλους. Δεν την εισπράττουμε όλοι. Γιατί είμαστε εχμαλωτισμένοι και δούλοι των παθών μας. Είμαστε εχμαλωτισμένοι στην ιδέα του εαυτού μας. Είμαστε εχμαλωτισμένοι, εχμάλωτοι στη γνώση του εαυτού μας. Στις δικές μας ιδέες. Να δούμε λοιπόν αυτά τα κριτήρια που λέει ο Αββάς. Καταρχήν, οι επιλογές που κάνουμε, λέει κάπου γραφείο που ο θησαυρός, εκεί που είναι ο θησαυρός μας, εκεί είναι και η καρδιά μας. Η καρδιά μας είναι αυτά που ο καθένας θεωρεί ως θησαυρό. Τι είναι θησαυρός για μας? Εκεί είναι η καρδιά μας, εκεί είναι η δοσμένη καρδιά μας. Εκεί λοιπόν που είναι η δοσμένη καρδιά μας, μαρτυρεί αυτό το γεγονός και το τι κριτήρια ζωής έχουμε. Η καρδιά μας κάνει κάποιες επιλογές. Οι επιλογές αυτές καθορίζονται από τις επιθυμίες μας, από το τι θεωρούμε για μας σημαντικό, τι θεωρούμε θησαυρό. Και αυτό λοιπόν κάνει, διαμορφώνει μια στάση ζωής. Η στάση ζωής που έχει ο καθένας μας εξαρτάται από τις επιθυμίες μας, από την καρδιά μας. Λοιπόν, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει ή να πεθάνει, για να μπορέσει ο άνθρωπος να χαρεί ή να λυπηθεί, για να μπορεί ο άνθρωπος να είναι ικανός να γιορτάζει ή όχι, εξαρτάται από τι επιλογές καρδιάς έχει. Αν για παράδειγμα θεωρώ ότι σημαντικό για μένα είναι να είμαι πλούσιος, να είμαι εύπορος, να έχω άνεση, τι είναι θησαυρός για μένα? Τα υλικά αγαθά. Άρα τι κριτήρια ζωής θα έχω, θα καθορίζονται από αυτήν την καρδιακή επιλογή. Που σημαίνει τι? Ζημιά είναι όταν χάνω χρήματα, κέρδος είναι να κερδίζω χρήματα. Οι σχέσεις μου καθορίζονται από αυτό. Ποιες σχέσεις μπορούν να μου αποδώσουν? Από ποιες θέσεις μπορεί, από ποιες σχέσεις μπορεί να έχω συμφέρον? Άρα αυτή μου η επιλογή η καρδιακή, που ρυθμίζεται από το ποιος είναι ο θησαυρός της καρδιάς μου, που είναι ο πλούτος, κανονίζονται και οι επιλογές της ζωής μου και καθορίζονται και τα κριτήρια ζωής. Έτσι λοιπόν, το αν είμαστε σκληροί ή επιεικείς, το τι θεωρούμε αδικία, ποια είναι η εσωτερική μας διάθεση για αυτόν που μας αδικεί, ποια είναι η θέση μας και η στάση μας για τον κόσμο, δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Το τι στάση έχουμε για τον κόσμο, για τη ζωή, για τα χρήματα, για την αδικία, για το δίκαιο. Όλα αυτά αποκαλύπτουν και το περιεχόμενο και την ποιότητα του ανθρώπου. Λέμε ποιότητα ανθρώπου. Δεν είναι εύκολο κανείς να το εξετάσει και να πει είναι καλός ή κακός κάποιος. Ούτε αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει αν κάποιος είναι καλός ή κακός. Το να είναι καλός ή κακός μπορεί να είναι ένα σύμπτωμα κάποια στιγμή. Το σημαντικότερο είναι ποιο είναι το περιεχόμενο και η ποιότητα του ανθρώπου. Και αυτό αποκαλύπτεται από την καθημερινή μας στάση ζωής, από αυτά τα πράγματα. Ο Αββάς λοιπόν, εδώ Ζωσιμάς, μας δείχνει κάποια κριτήρια ζωής τα οποία ίσως δεν είναι τόσο συνηθισμένα και τόσο κατανοητά από την συνήθεια του κόσμου, από το συνήθι τρόπο τον οποίο ζούμε. Να δούμε λοιπόν τι λέει. Αρχίζοντας την διδασκαλία του μακάριος Ζωσιμάς έλεγε τα εξής. Πρώτα έκανε το σημείο του σταυρού στο στόμα του. Μια απλή κίνηση. Κάνει το σημείο του σταυρού στο στόμα του. Δηλαδή τι σημαίνει? Ότι όλα ξεκινούν από τον Θεό. Τίποτα δεν είναι δικό μου. Τίποτα δεν είναι δικό του δηλαδή. Κάνει το σταυρό, δηλαδή αυτός ο λόγος και αυτά που θα πει να μην είναι δικά του, γιατί δικά του κάηκαν όλοι. Να είναι λόγια του Θεού. Και ότι όλη η ζωή του θέλει να είναι σταυρική. όλη η ζωή του να είναι ευλογημένη με το Λόγο του Θεού, με τη χάρη του Θεού, με την σταυρική ενέργεια του Θεού και όχι με τις δικές μας δυνάμεις. Κάθε στιγμή της ζωής μας κάνουμε το σταυρό μας, δηλαδή τι, ο Θεός να τα αναλάβει, ο Θεός να καθοδηγήσει, ο Θεός να φωτίσει. Η βάση της ζωής μας είναι ο Χριστός. Και συνεχίζει και λέει ο Αββάς, ο Λόγος του Θεού όταν ενανθρώπισε, τόση χάρη προσέφερε σε εκείνους που επίστευσαν και πιστεύουν σε Αυτόν, ώστε εφόσον η προαίρεσή μας επιθυμεί και η χάρη συνεργεί, να είναι δυνατόν όποιος θέλει να μην υπολογίζει για τίποτε όλον τον κόσμο. Δέστε τώρα, να μην υπολογίζει με τη χάρη του Θεού για τίποτα όλο τον κόσμο. Εμείς θεωρούμε ότι όλος ο κόσμος είναι η ζωή. Όποιος κερδίσει τον κόσμο είναι δυνατός. Και όλος μας ο αγώνας είναι να κερδίσουμε τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Ακόμα και τον Χριστό τον χρησιμοποιούμε για να είμαστε επιτυχημένοι στον κόσμο. Τώρα δεν είναι ένα κριτήριο ζωής αυτό? Αν αυτό δεν το ξεκαθαρίσουμε, πώς μπορούμε να αγωνιστούμε και πώς μπορεί ο αγώνας μας να έχει δυνατότητες και να έχει χαρά? Αν εσύ δηλαδή έχεις ως σημαντικό, αν ο καθένας μας έχει σημαντικό και ιδανικό και ως αγαθόν μέγιστον τον κόσμο και ζει για αυτό και χρησιμοποιεί τον Θεό για αυτή την προοπτική, αυτός ο άνθρωπος πώς μπορεί να πολεμήσει τα πάθη του, αφού εξ αρχής ζει με το πάθος, λατρεύει το πάθος? Πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να συγχωρέσει αυτό που τον αδίκησε? Είναι αδύνατο. Αν το κάνει θα γεμίσει ψυχολογικά προβλήματα. Γιατί δεν έχει σωστή προϋπόθεση. Η βάση, το θεμέλιο του ιερούς του δεν είναι ξεκάθαρη. Αν εγώ, ας πούμε, με αδικήσει κάποιος και πάνω συγχωρημένος να είναι, πώς θα το κάνω? Θα πιέσω τον εαυτό μου. Αυτό θα μου φέρει αποθυμένα. Και θα έχω δυσκολίες ψυχολογικές οι οποίες θα σωματοποιηθούν. Τι πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσω? Να ξεκαθαρίσω τι είναι για μένα ο κόσμος. Και ποιου που είναι το κέντρο της ζωής μου. Εδώ λέει ο Αββάς ότι με τη χάρη του Θεού και με την προαίρεση του ανθρώπου είναι δυνατόν, εφόσον ο Χριστός ενυθρώπισε, να μην υπολογίζει ο άνθρωπος για τίποτα όλο τον κόσμο. Βέβαια αυτό ακούγεται και λίγο αντικοινωνικό. Και τι να κάνουμε δηλαδή, να μην είμαστε εκτός κόσμου? Και τι σημαίνει κόσμος τελικά? Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Κόσμος είναι τα πάθη μας. Κόσμος είναι το κοσμικό φρόνημα. Κόσμος είναι η ανάγκη δικαίωσής μας έξω από την χάρη του Θεού. Λοιπόν, δέστε τώρα, αυτό δεν είναι ανατροπή? Να μην υπολογίζεις για τίποτε όλο τον κόσμο. Και τι να υπολογίζουμε τελικά? Όλο τον κόσμο δεν τον υπολογίζουμε για τίποτα. Δηλαδή τον απορρίπτουμε, δηλαδή τον κατακρίνουμε, δηλαδή τον περιφρονούμε? Ποιος είναι ο κόσμος? Είναι κοσμικοί άνθρωποι? Ασφαλώς όχι κοσμικοί άνθρωποι. Το κοσμικό φρόνημα, το σύστημα του κόσμου. Λοιπόν, εδώ είναι ένας λόγος ανατρεπτικός. Λέει κάποιος είναι αναρχικός. Μέγιστος αναρχικός είναι ο βάσος ημάς. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος. Γιατί και ο αναρχικός τι κάνει? Δίνει την πρόταση ενός άλλου κόσμου, ο οποίος θέλει να διαμορφωθεί με τη δική του ιδέα. Άρα έχει αρχή πάλι αυτός. Δεν είναι αναρχικός. Έχει αρχή το δικό του θέλημα. Και είναι εξαιρετικά εγωιστής. Θέλει ο ίδιος να κυριαρχήσει, ανατρέποντας έναν κόσμο που δεν του αρέσει ή μάλλον έναν κόσμο που δεν τον θεοποιεί τον ίδιο. Όταν έχουμε ένα σύστημα που εμένα δεν με θεοποιεί, δεν με αναγνωρίζει, θα το αντιπαλεύσει και το παίξει ο αναρχικός. Για να είμαι κι εγώ, να βρω έναν τρόπο που να, κάπου να αναγνωρίζουμε ως Θεός και κυρίαρχος του παιχνιδιού. Ο βάσος ημάς τα διαλύει, τα κάνει συντρίμια. Αυτός είναι ο αναρχικός. Και λέει δεν υπάρχει κόσμος, έτσι όπως το λέτε. Δηλαδή λέει ότι αυτός ο οποίος ανατρέπει, δεν υπολογίζει για τίποτα όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο, όλο το σύστημα του κόσμου. Όλο το καθεστώς το μεταπτωτικό. Το καθεστώς των παθών μας. Όλο αυτό, δηλαδή τι κάνουμε τώρα? Τι είναι κόσμος? Ανοίγει το ραδιόφωνο την ώρα και λέει γυναίκα, πώς το λέει, Έλληνας Κρίσος με νέα ονόματα. Ιδιοκτήτης ελληνικού νησιού. Πώς το λέει, Ζωνιανιάκης, βγήκα από την Κρήτρα. Λοιπόν, αυτή κουβέντα είναι όλος ο κόσμος. Το ιδανικό του κόσμου, αυτό είναι. Και ζούμε και υπηρετούμε αυτό το σύστημα. Είτε έτσι, είτε αλλιώς. Είτε με χρήματα, είτε με θελήματα. Έρχεται λοιπόν, αυτό είναι ο κόσμος. Αυτή η διαφήμιση είναι ο κόσμος. Και λέει ο Αβάζος μας ότι με τη χάρη του Θεού κανείς μπορεί να μην υπολογίσει τίποτα για όλο τον κόσμο. Γιατί? Γιατί αυτό το σύστημα με φέρει σε διχασμό εσωτερικό, ο οποίος προβάλλεται στις σχέσεις μας. Όταν εγώ έχω ενδιαφέρον να κερδίσω, να αποκτήσω, δεν θα με φέρει σε σύγκρουση με τον άλλο. Δεν μου δημιουργήσει τον ανταγωνισμό. Πώς θα μάθω την αγάπη? Πώς θα μάθω την ταπείνωση? Πώς θα μάθω να συγχωρώ? Πώς θα μάθω να ανέχομαι αυτό που με αδίκησε? Αυτό λοιπόν ως βάση είναι η βάση που γεννά ένα ήθος, μια στάση ζωής, έναν τρόπο ζωής. Και λέει, συνεχίζω να βάζω όσοι μας, και λάβανε ό,τι έβρισκε, λέει, είτε άχυρο, είτε ράμα, είτε οτιδήποτε άλλο ευτελές αντικείμενο, και έλεγε, ποιος αγωνίζεται ή φιλονική ή μνησικακή ή θλίβεται γι' αυτό, αν δεν έχει χάσει πραγματικά το νου του? Μόνο ένας άνθρωπος που έχασε το νου του μνησικακή και συγκρούεται για κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ο άνθρωπος του Θεού, λέει, που προκόπτει και προχωρεί, θεωρεί όλον τον κόσμο σαν αυτό το άχυρο, έστω και αν κατέχει όλον τον κόσμο. Διότι, όπως λέγω, δεν βλάπτει το να κατέχει κανείς, αλλά το να κατέχει με πάθος. Και ξεκαθαρίζει το πράγμα, δεν είναι κακό τα υλικά αγαθά. Είναι το πάθος με το οποίο τα κατέχουμε, η εξάρτησή μας, η θεοποίηση αυτού του πράγματος, που σημαίνει ότι έχω εντοπίσει για μένα ότι η χαρά μου είναι αυτό. Είναι αυτό. Εάν έχω εντοπίσει ότι η χαρά μου είναι αυτό, τότε έχω ταυτίσει τον εαυτό μου με αυτό. Δηλαδή, με τι το έχω ταυτίσει? Με το ευτελές αντικείμενο. Δηλαδή, με τι? Με τον θάνατο. Δεν έχει ζωή αυτό το ευτελές αντικείμενο? Αυτός δεν έχει χάσει το νου του? Δηλαδή, τι? Έτσι υποβαθμίζουμε και υποτιμούμε τον εαυτό μας. Όταν θεωρούμε ότι αυτό είναι για μας χαρά, αυτό είναι για μας ζωή, άρα δεν έχουμε άλλες προσδοκίες. Και θεωρούμε ότι οι δυνατότητες μας είναι αυτό, η χαρά μας είναι αυτό. Λοιπόν, ποιος άνθρωπος δεν έχει χάσει το νου του? Και όλοι τον έχουμε χάσει, γιατί λίγο πολύ έτσι όλοι κινούμεθα. Εμείς έχουμε εντοπίσει εκεί την ζωή. Και μνημόνευσε, λέει, των αδελφών που είχε τα λάχανα και έλεγε, μήπως δεν έσπηρε, δεν εκοπίασε, δεν εφύτευσε και καλλιέργησε, και όμως τα είχε σαν να μην τα είχε. Γι' αυτό όταν τον επισκέφτηκε ο γέρον, θέλοντας να το δοκιμάσει, και άρχισε να τα συντρίβει, είπε ο γέρον να δοκιμάσει πόσο εξαρτημένος είναι από αυτά, και άρχισε να τα διέλει, να τα καταστρέφει. Δεν εμφανίστηκε εμπρός του, αλλά κρύβηκε. Και όταν απέμεινε μόνο μία ρίζα, τότε του είπε, εάν θέλεις πάτερ, άφησέ τη για να κάνουμε με αυτή συμπόσιο. Τότε ο Άγιος εκατάλαβε την εγνήσιο δούλος του Θεού και όχι των λαχάνων, και του λέγει, αδελφέ, έχει αναπαυθεί το πνεύμα του Θεού σε σένα. Εάν όμως αγαπούσε με πάθος τα λάχανα, θα εδεικνυόταν αμέσως με τη θλίψη και την τραχή του, αλλά έδειξε ότι είχε σαν να μην τα είχε. Λοιπόν, να έχω σαν να μην τα έχω. Αυτό ή ο τρελός θα το κάνει, αυτός που έχει παραλογιστεί, που δεν είναι καλά στα μυαλά του, ή αυτός που έχει ξυπνήσει κάτι άλλο μέσα του. Δηλαδή, αν πάρει σε ένα ψυχολόγο, ένα τέτοιο άνθρωπο, που κοίταξε, του καταστρέψαν όλα και δεν είπε τίποτα, του κάναν το, αυτός θα πει, έχει κατάθλιψη, έχει μελαγχολία, έχει παραιτηθεί από τη ζωή. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Ο οποίος έχει άνοιο άνθρωπος, ούτε προσέχει τον εαυτό, τίποτα. Αυτός ο άνθρωπος όμως μπορεί να έχει τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό ο Άγιος και ο τρελός μοιάζουν. Γιατί ένας μόνο ο οποίος έχει κάτι άλλο βρει μέσα του και έχει αποδεσμευθεί από αυτά τα πράγματα, πετάει, η χαρά του είναι κάτι άλλο, η περιουσία του είναι κάτι άλλο. Εμείς γιατί βασανιζόμαστε? Γιατί δεν βρήκαμε την πραγματική μας ουσία, δεν βρήκαμε την πραγματική μας περιουσία? Είμαστε θλιβερές υπάρξεις και μαχόμαστε με ανοησίες. Ο ένας μάχεται τον άλλο για να υποστηρίξει τα δικιά του. Αυτό είναι μιζέρια. Αλλά ξέρουμε όλα τα θεολογικά πράγματα. Η καρδιά μας όμως είναι νεκρή. Δεν έχει χαρά, δεν έχει ελευθερωθεί. Και μένουμε στις ανοησίες μας. Αν όμως η καρδιά μας έχει ελευθερωθεί, έχει ζήσει κάτι, έχει ζήσει την χάρη του Θεού, λίγο, μια σταγόνα με τη χάρη του Θεού, δεν νοιάζεται για τίποτα. Μια φορά στη ζωή μου το ένιωσα, στη χειροτονία μου. Όταν έγινε παπάς, δεν καταλάβαινα τίποτα. Μετά, όταν έφυγε άλλη να φεύγει η χάρη του Θεού, όλα με πειράζανε. Τι γίνεται με αυτόν τον τρόπο? Όταν ο άνθρωπος ζει στην χάρη του Θεού, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι αλλού. Χαίρεται. Είναι δυνατόν να σου δώσουν όλο το θησαυρό του κόσμου και να ασχολείσαι με ανοησίες? Από τη στιγμή που ασχολούμεθα με τα μικρά, δεν έχουμε τη χάρη του Θεού. Όχι. Προφασιζόμαστε ότι την έχουμε. Με τα λόγια την έχουμε. Με τη θεωρία την έχουμε. Με τη γνώση μας την έχουμε. Με το βίωμά μας, με την πραγματικότητα δεν την έχουμε. Έτσι λοιπόν, μόνο ο άνθρωπος που έχει την χάρη του Θεού, αυτός που έχει εντοπίσει ότι η χάρη του Θεού είναι η ζωή του, μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Αυτά λοιπόν δεν αντέχουν σε λογική έρευνα. Αυτά δεν αντέχουν σε διάλογο. Ή αποφασίζεις να κινηθείς έτσι ή όχι. Δεν μπορείς κάποιον άνθρωπο ή τον εαυτό σου να πει σε διάλογο, τον πείσεις. Ότι κοίταξε αυτό έτσι, αυτό αλλιώς, τι μου συμφέρει να κάνω. Αυτά πράγματα δεν πηγαίνουν έτσι. Αν πας με το συμφέρον σου, δεν θα βρεις τη χάρη του Θεού. Και να βρεις τη χάρη του Θεού πρέπει να αρνηθείς το συμφέρον σου. Πρέπει να ρυψοκινδυνεύσεις. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος στη ζωή του, στην καθημερινότητα του, ζει υπολογιστικά, αποκλείεται να έχει εμπειρία της αγάπης του Θεού. Και ούτε θα έχει. Αν δεν μετανοήσει. Αν δεν πάψει να είναι υπολογιστικός. Αν δεν βγει από το συμφέρον του. Είναι πολύ βασικό αυτό. Γιατί εδώ δεν είναι μια ιστορία μιας αδυναμίας. Είναι που έχει δρομολογήσει ο άνθρωπος την ύπαρξή του. Τι ήθος έχει διαμορφωθεί μέσα του. Αν είναι ο κόσμος ή ο Χριστός. Και έλεγε πάλι ότι μια θερμή προαίρεσης σε μια ώρα να προσφέρει στον Θεό όσα άλλη προαίρεση νοθρεί σε 50 έτη. Δέστε τι λέγει. Είμαι τέτοιος, αλλά αυτό που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα είναι και μια στιγμή. Αλλά η στιγμή αυτή να έχει θερμότητα, να έχει αλήθεια. Και δεν κρίνω τα πράγματα ούτε με την ποσότητα του χρόνου, ούτε με την ποσότητα των προσευχών μας. Κρίνεται με τη διάθεση της καρδιάς. Και λέγει, έλεγε πάλι ότι μια θερμή προαίρεση σε μια ώρα να προσφέρει στον Θεό ως άλλη προαίρεση νοθρεί σε 50 χρόνια. Και αν ειδούν οι δαίμονες ότι κάποιος υβρίστηκε ή ατιμάστηκε ή εζημιώθηκε ή έπαθε οτιδήποτε παρόμοιο και θλίβεται όχι διότι εκακοποιήθηκε, αλλά διότι δεν υπέφερε γενναία τέτοια επίθεση. Φοβούνται, διότι γνωρίζουν ότι άγγισε την οδό της αλήθειας και θέλει να περιπατεί σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Τι φοβερό αυτό, ε? Ο διάβολος, αυτό φοβάται. Για ποιο λόγο λέει, γιατί τότε αυτό είναι κριτήριο ότι ο άνθρωπος βαδίζει την οδό του Θεού. Ποιο λέγει, ότι κάποιος υβρίστηκε ή ατιμάστηκε ή εζημιώθηκε ή έπαθε οτιδήποτε παρόμοιο και θλίβεται. Όχι διότι εκακοποιήθηκε, αλλά διότι δεν υπέφερε γενναία τέτοια επίθεση. Δεν υπέφερε γενναία τέτοια επίθεση, δηλαδή τι? Ότι δεν έχει επενδύσει εις τον Χριστόν, αλλά έχει επενδύσει εις τον κόσμο. Ο άνθρωπος που επενδύει στον κόσμο τρομάζει με αυτά, φοβάται με αυτά, διαμαρτύρεται για αυτά, προσβάλλεται με αυτά, προφυλάσσεται από αυτά, νιώθει ανασφαλής από αυτά, διχάζεται εξαιτίας αυτών. Όταν ο άνθρωπος όμως έχει επενδύσει στον Χριστό και έχει αποφασίσει ότι εκείνη η ζωή, τα πράγματα διαφορετικά. Λοιπόν, αυτό δεν είναι προσευχή. Ποιαν ψυχή είναι να χαριτώσει ο Θεός? Λέει κάποιος, ο Θεός κάνει διακρίσεις. Γιατί κάποιος σου βασανίζει, κάποιος όχι? Δεν βασανίζει. Απλώς κλείνουμε εμείς την πόρτα μας στον Θεό. Όταν έχουμε αποφασίσει ότι θα λειτουργήσουμε με τη δικαιοσύνη μας, με τους υπολογισμούς μας, κλείνουμε την πόρτα στον Θεό. Δεν έρχεται ο Θεός. Και οι θλίψεις μας υπάρχουν ως σημάδια ότι δεν είμαστε κοντά στον Θεό. Και τα επιτρέπει ο Θεός για να μαλακώσει η καρδιά μας. Να αφυπνιστεί σε αυτή τη διαδικασία. Αν όμως η ψυχή ανοίγεται στον Θεό, τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Έτσι λοιπόν θεωρεί πολύ σημαντικό αυτό, ότι ο άνθρωπος ακολουθεί τις εντολές του Θεού όταν δεν θλίβεται γιατί αδικήθηκε, αλλά γιατί δεν υπέμεινε κατά Θεόν αυτή την αδικία, δηλαδή με γενναιότητα. Δεν υπέμεινα με γενναιότητα γιατί είμαι σε κατάσταση αμαρτίας, γιατί δεν είναι πλήρης η καρδιά μου χάριτος Θεού. Πότε είμαι κοντά στο Θεό και πότε όχι, και αυτό μου γεννά μία θλίψη και παλεύω. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Ούτε καν αυτό. Ακόμα τον Θεό θέλουμε
να αντιδικήσει αντίημων και να μας προστατεύσει κατατροπώνοντας τους εχθρούς μας. Το περιεχόμενο ακόμα των εξομολογήσεών μας είναι μια προσπάθεια δικαίωσής μας, κυρίως στις σχέσεις. Μια προσπάθεια να δικαιολογήσουμε. Έχω ταραχή, δεν φταίω εγώ, άλλος που με ενόχλησε. Δεν μπορούσα να κάνω προσευχή γιατί υπήρχε αναστάτωση στην οικοδομή μας και δεν υπήρχε ησυχία. Ο καθένας βρίσκει μια αφορμή, όχι να αναφερθεί για το δικό του πρόβλημα και να μετανοήσει, αλλά για να βρει μια πρόφαση να προστατεύσει τον εαυτό του. Αυτό τι σημαίνει, πού έχουμε εντοπίσει τη ζωή, εις τον κόσμο, εις τα δικαιώματά μας. Και λυπούμεθα γιατί κακοποιήθημε. Και πάμε στην εξομολόγηση να πούμε, καημένοι άνθρωποι, πώς επέφερες τη ζωή σου. Γι' αυτό πάμε. Αλλά για ποιο λόγο, πάμε να πούμε ότι δεν είχαμε υπομονή. Ότι αδικηθήκαμε και δεν το υπομείναμε γενναίως, γιατί λείπει ο Θεός από την καρδιά μας. Γιατί ακόμα έχουμε φαντασιωθεί ότι η χαρά μας είναι στο ψέμα και όχι στην αλήθεια. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι μέχρι εδώ?
Πάτερ, με αυτούς τους εκνευρισμούς, μπορείτε να μας πείτε μια λύση?
Αν είναι μικρή δεν υπάρχει πρόβλημα, μεγάλη να μην είναι. Θα συνεχίσουμε και θα το δούμε αυτό. Και έλεγε ότι αν σκεφτεί κανείς κάποιον που τον έθλιψε ή τον εζημίωσε ή τον ελιδόρισε ή του έκανε οποιοδήποτε κακό και πλέκει λογισμούς εναντίον του, τι κάνει, τι φαντάζεσαι ότι κάνει? Απλά τα λέει ο Άγιος. Αλλά τα λέει απλά και ξεκάθαρα, γιατί για αυτόν ζωή είναι ο Χριστός και όχι ο κόσμος. Εμείς δεν τα κατανοούμε αυτά, γιατί η ζωή μας για μας είναι ο κόσμος. Και επαναλαμβάνομαι, για να γίνει για μας ζωή ο Χριστός, δεν θα γίνει με την βία. Πρέπει να το ζητήσουμε. Πρέπει να το αποφασίσουμε. Πρέπει να υπάρχει διάθεση. Πρέπει να ανοιχτεί η καρδιά μας στον Χριστό. Έλεγε, εάν σκεφτεί κανείς κάποιον που τον έθλιψε, τον εζημίωσε ή τον ελιδόρισε και του έκανε οποιοδήποτε κακό και πλέκει λογισμούς εναντίον του, όπως συνήθως κάνουμε, επιβουλεύεται την ίδια την ψυχή του σαν οι δαίμονες. Ο ίδιος γίνεται δαίμονας του εαυτού του. Καταστρέφει η ψυχή του, διώχνει τη χάρη του Θεού. Διότι αυτό του αρκεί για επιβουλή. Και τι λέγω, εάν πλέκει λογισμούς, εάν δεν το μνημονεύει σαν ιατρόν, αδικεί τον εαυτόν του πολύ. Όχι μόνο, εδώ δέστε ένα τροπή, θα μας τρελάνει. Τη μια λέει ότι να ανεχθούμε αυτό που μας έγινε. Στην άλλη μας λέγει ότι εάν πλέξουμε λογισμούς, γινόμαστε σαν οι δαίμονες. Και όχι μόνο λέει αν μπλέξουμε σαν λογισμούς εναντίον, αλλά αν δεν το μνημονεύσουμε σαν ιατρών, αυτό που μας αδικεί, αδικούμε τον εαυτό μας. Αδικούμε την ψυχή μας. Αυτά είναι θεωρίες. Εμείς έτσι τα αντικρίζουμε. Γιατί είμαστε ξενέρωτοι χριστιανοί. Δεν προσευχόμαστε. Δεν έχει η καρδιά μας ξυπνήσει στην αγάπη του. Και δεν είναι, καταλαβαίνω, ότι για μας είναι θησαυρός αυτό. Φως είναι αυτό για μας. Φώτα για μας είναι τα δικά μας, οι δικές μας ιδέες, οι δικές μας απόψεις, οι δικοί μας σχεδιασμοί. Λέμε, δεν προσευχήθηκα, δεν έκανε τον κανόνα μου και τι έγινε? Τι έγινε? Απλώς η καρδιά μας κρυώνει. Γίνεται ανεμική και χάνει το ήθος της. Χάνει το ήθος του Χριστού και το ήθος μας είναι αυτά τα πράγματα. Και η προσευχή μας τι γίνεται? Μια προσευχή που ζητούμε να ανταποκριθεί ο Θεός στους σχεδιασμούς μας, που το ήθος των σχεδιασμών μας είναι η αυτοδικαίωσή μας. Δεν είναι δικαίωσή μας εν Χριστώ. Δέστε τι γίνεται, είμαστε πολύ πλεγμένοι. Ακόμη και η προσευχή μας, τι κάνει, πάμε στην προσευχή μας ως αδικημένοι. Και ζητούμε από τον Θεό να κάνει έτσι τα πράγματα που να αποκαλυφθεί η αλήθεια μας. Που τι θεωρούμε εμείς αλήθεια? Τη δικαίωσή μας έναντι τον ανθρώπου. Και λέμε, κάνε υπομονή. Κάποτε θα μου το αναγνωρίσουν. Κάποτε θα έρθουν τα πράγματα έτσι, θα μου ζητήσουν και συγγνώμη. Και φτιάχνουμε ιδέες. Τι είναι γι' αυτό? Εμείς το δαίμονα το τελατρεύουμε. Δεν έχουμε υποψιαστεί ότι αλλού είναι το κέντρο της ζωής μας. Και δεν θέλουμε να μάθουμε το θέλημα του Θεού πραγματικά. Εμείς θέλουμε Θεού, θέλουμε να μάθουμε. Άραγε, έκανα σωστά για να επιτύχω ή όχι? Έκανα έτσι ώστε να με ευλογήσει ο Θεός? Θέλημα Θεού είναι αυτό. Άπαξ διαπαντός. Να μάθουμε να μην προσπαθούμε να αυτοδικαιωνόμαστε και να βλέπουμε ότι ο άλλος που μας επιβουλεύεται δεν είναι εχθρός μας, είναι εχθρός του εαυτού του. Εχθρός του εαυτού μας γινόμαστε εμείς όταν βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε αυτόν ως επίβουλον. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ο ιατρός μας. Κάπου παρακάτω το είδα και ήταν τρομερό. Αυτό που λέγει να το δω που το είχαμε δει. Λέει, ας καταλάβουμε τούτο. Δέστε τι εκπληκτικό λέει. Ότι κανένας δεν λέγει την αλήθεια εκτός από εκείνους που μας κατακρίνουν. Λέει την αλήθεια για ποιον λόγο. Γιατί αυτός μας κατακρίνει, τι, μας κατηγορεί. Τι λέει, ότι είμαστε αδύναμοι. Με αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Ανεξάρτητα αν είναι ακριβής αυτά που λέει αυτό που μας κατακρίνει, στην ουσία την αλήθεια λέγει. Και τι λέει, ποιος λέει ψέμα, αυτός μας επαινεί. Διότι κανείς δεν ψεύδεται εκτός από εκείνους που με επαινούν και με καλοτυχίζουν. Και κανείς δεν λέγει αλήθεια εκτός από εκείνους που με επικρίνουν και με ξεφτελίζουν, όπως είπα προηγουμένως. Εμείς όμως, ή καθώς πρέπει κύριοι και κυρίες και καλοί χριστιανοί του τύπου και της ευγένειας, αλίμονο μην με στραβοκοιτάξει κάποιος. Επαναστατώ, γιατί μέσα μου άλλο πνεύμα κυριαρχεί. Είμαι ένας ταλέπορος άνθρωπος που δεν έχω βρει την χαρά. Γιατί στενοχωριέμαι όταν κάποιος με επιβουλεύεται? Γιατί νιώθω ότι κάτι μου κλέβει, κάτι μου στερεί. Τι σου στερεί, τι σου κλέβει, τη δύναμή σου. Δηλαδή αυτό είναι η περιουσία σου. Αν η περιουσία σου είναι ο Χριστός, ποιος μπορεί να τον κλέψει? Αυτός που σε επιβουλεύεται. Μα πιο πολύ θα αυξηθεί ο Χριστός μέσα σου. Πιο πολύ θα αυξηθεί η χάρη του Θεού όταν σε επιβουλεύεται. Άρα τι γίνεται, ας κάνουμε έναν υπολογισμό, ας κάνουμε έναν απολογισμό του ποιοι είμαστε, από αυτά φαίνεται. Από αυτά τα απλά πράγματα. Δεν χρειάζονται φιλοσοφίες. Απλά πράγματα χρειάζονται. Όταν λοιπόν κάποιος με επιβουλεύεται, με αδικεί και αμέσως επαναστατώ και θλίβομαι και μελαγχολώ και αντιδρώ, τι σημαίνει τούτο? Τι σημαίνει? Ότι αυτός με αδίκησε. Δηλαδή τι σου έκανε? Μου υποβάθμισε το όνομα. Που υποβάθμισε την προσωπική μου αξία. Τι σημαίνει τούτο? Ότι η αξία σου ήταν το όνομά σου. Η αξία σου ήταν η δύναμή σου. Αυτό δεν είναι η πραγματικότητα? Ανεξάρτητα τι ακροβατισμούς διανοητικούς μπορούμε να βγάλουμε. Για εκείνο που μου έκανες τότε, μου είμαι σε εκείνο και το άλλο και το παράλληλο. Και αρχίζουμε ένα διάλογο. Αυτοί οι διάλογοι είναι δαιμονικοί, δεν οδηγούν πουθενά. Γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Θέλουμε να προστατεύσουμε τη δύναμή μας. Δεν υπάρχει χάρη του Θεού σε αυτά. Δεν υπάρχει συνεννόηση. Δεν υπάρχει τέλος. Τέλος θα υπάρχει στη μετάνοια. Όταν αποφασίσει ο άνθρωπος να μετανοήσει. Και όσο αναβάλουμε τη μετάνοια, τόσο δυναμώνει το αντικείμενο πνεύμα μέσα μας. Τόσο αλλοιώνεται το φρόνημά μας. Όσο ο άνθρωπος αναβάλει τη μετάνοιά του, δεν είναι κάτι απλό. Με την πάρα του χρόνου αλλοιώνεται το ήθος και το φρόνημά μας. Αδυνατίζει ο Χριστός μέσα μας και δυναμώνει το πόνιρο πνεύμα. Αν όμως για μας περιουσία είναι ο Χριστός, ποιος μπορεί να μας το κλέψει? Τα άσχημα λόγια. Ποιος προσβάλλεται, ο Χριστός? Ο Χριστός δεν προσβάλλεται, είναι μέσα μας. Είναι η χαρά μας, είναι η πληρότητά μας. Τότε τι καταλαβαίνουμε? Εφόσον έχουμε τον Χριστό, κατανοούμε και ότι ο άλλος είναι σώμα μας. Είναι μέλος του ίδιου σώματος. Και δεν μπορώ να το αγνοήσω. Δεν μπορώ να μη συμπάσχω. Τότε θλίβομαι για τον άνθρωπο που λειτουργεί έτσι. Θλίβομαι όχι κατακριτικά. Όχι περιφρονητικά. Αλλά θλίβομαι ότι είναι έξω από την χαρά. Έξω από το χώρο της ζωής. Ο άνθρωπος αυτό είναι ένας πεθαμένος άνθρωπος και θλίβεται η καρδιά μου και προσεύχομαι και ζητώ το έλεος του Θεού και για μένα και για Αυτόν. Αυτά τα πράγματα δεν είναι υποθέσεις διαλόγου, είναι υποθέσεις προσευχής και μετανοίας και συνειδητοποίησης. Εκείνος σε καθαρίζει και οφείλεις να το μνημονεύεις σαν ιατρόν σταλμένον σε σένα από τον Χριστό. Χρειωστείς να πάθεις για το όνομά του και οφείλεις να τον έχεις σαν ευεργέτη. Είναι ευεργέτης μου. Λοιπόν, αυτό το ήθος έχουμε δύο συμπεριφορές, δύο στάσεις ζωής. Η μία είναι ο κόσμος, η άλλη είναι ο Χριστός. Ο κόσμος είναι ο εαυτός μου που θέλει να δικαιώνεται, που θέλει να προστατεύεται, που θέλει να μην αδικείται, που θέλει να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Ο άλλος είναι ο Χριστός, ο οποίος ζητεί την αλήθεια, ζητεί το αιώνιο, ζητεί το φως, ζητεί το σώμα του Χριστού, ζητεί την πληρότητα, ζητεί τα πάντα, ζητεί αυτό που έχει ανάγκη. Και βρίσκει ότι ο τρόπος να το βρει, ο τρόπος να τον βρει, τον κάνει ευαίσθητο. Ευαίσθητον όχι απλά ψυχολογικά. Όλος γίνεται μία ευαισθησία. Τι σημαίνει ευαισθησία? Όχι το κλάμα, τι άσχημα περνάμε και πόσο αμαρτωλοί υπάρχουν στον κόσμο. Κυρίως ευαισθησία είναι η διάκριση. Ευαίσθητες κεραίες. Να αντιλαμβάνουμε πότε έρχεται η επιβολή του εχθρού. Να αντιλαμβάνουμε τα βέλη, τα εικονημένα του πονηρού που εισέρχονται, ορμούν προς εμένα. Να αντιλαμβάνουμε πού είναι η ζωή, πού είναι ο θάνατος. Που αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολο να αποδειχθούν λογικά και διανοητικά σε άνθρωπο που είναι εγκλωβισμένο εις τη λογική του. Δεν μπορεί να γίνει κουβέντα. Είναι αδύνατον. Τότε σε παρασύρει και ο άλλος το δαίμονά του. Σε δαιμονίζει και σένα. Αν προσπαθήσεις άνθρωπον που είναι εγκλωβισμένος στη λογική του να το ξυπνήσει τη λογική του Χριστού, θα σε κάνει και σε ένα δαίμονα. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Γιατί θα σε φέρει λίγο λίγο στη λογική, έτσι ή αλλιώς. Α ή β. Δίκαιον ή άδικο. Ανάλυση αυτού, ανάλυση του άλλου. Γιατί, για να μην πούμε ήμαρτον πολύ απλά. Γιατί δεν λέμε ήμαρτο? Γιατί φοβούμε θα μην χάσουμε την εικόνα μας. Γιατί το ήμαρτο είναι το γκρέμισμα ότι χτίσαμε της εικόνας μας και δεν θέλουμε να προσβληθεί. Δεν θέλουμε να το χάσουμε. Γιατί δείχνει αυτό? Ότι δεν πιστεύουμε στη χάρη του Χριστού. Πιστεύουμε στον εαυτό μας. Δεν πιστεύουμε στον Χριστό. Δεν τον αγαπούμε τον Χριστό. Τον Χριστό τον έχουμε ως θεωρία, ως λόγια, ως ικανοποίηση της λογικής μας ή των συναισθημάτων μας. Δεν το θεωρούμε ως μια πράξη σταυρική. Και μπαίνουμε τότε σε αυτό το διάλογο. Τι κάνουμε τότε? Σιωπούμε και προσευχόμαστε. Και για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Και να μην πέσουμε σε κατάσταση κατακρίσεως. Χρειάζεται προσοχή, γιατί πολλές φορές η θλίψη για τον άλλον είναι μια ωραία καλυμμένη κατάκριση. Μια κατακριτικότητα όμορφα επενδυμένη. Η λύπη που δεν έχει κατάκριση είναι σε αυτή την οποία μπαίνουμε και εμείς μέσα. Και σαν ένα σώμα αναγνωρίζουμε την πτώση μας και την πτώση του άλλου. Και ζητούμε το έλεος του Θεού. Ή αν δεν έχεις απαλλαγή από την κακία, λέγει, ούτε επιθυμείς να απαλλαγείς, ο Κύριος είναι ανέτιος. Δεν φταίει ο Θεός. Δεν είναι καμιά ευθύνη, δεν θέλεις. Ούτε ο Θεός μπορεί να σε σώσει. Εάν δεν θέλεις να απαλλαγείς από την κακία, ούτε επιθυμείς να απαλλαγείς, μπορεί να φαίνεσαι καλός άνθρωπος στον κόσμο. Μπορεί να φαίνεσαι δίκαιος άνθρωπος στον κόσμο. Νομιμόφρον, ηθικός. Δεν είναι δείγμα αυτό υγείας. Δείγμα υγείας θα μας το δείξει η καρδιά μας. Αν θέλουμε να απαλλαγούμε από τα πάθη, αν επιθυμούμε να απαλλαγούμε από την κακία μας. Αν δεν θέλουμε, δεν μας σώζει ο Θεός. Δεν μπορεί να μας σώσει. Είναι αδύνατον. Δεν είναι με τα χέρια του Θεού. Δεν μπορεί να εργαστεί μαζί μας. Το Πάσχην είναι σύμπτωμα αρρωστημένης ψυχής. Το να πάσχεις για τις αδικίες που σου γίνανε. Να θλίβεσαι, να μην το σηκώνεις. Αυτή είναι άρρωστη ψυχή. Όταν διαρκώς είσαι επικεντρωμένος στο τι έπαθες, στο τι σου κάνανε και κλίνεσαι στον εαυτό σου και θλίβεσαι και αρχίζεις τα μυξοκλάματα και απομονώνεσαι ο ένας με τον α τρόπο, ο άλλος με τον β τρόπο, αυτό δείχνει μια αρρωστημένη ψυχή. Η υγιής ψυχή είναι αυτή που προσπερνά αυτά τα πράγματα. Μπορεί να ταραχθεί προς στιγμή, αλλά προσπερνά. Αρχίζει και βλέπει ότι αλλού είναι το πρόβλημα. Και οφείλεις, λέει, να ευγνωμονείς τον αδελφόν, διότι, γιατί να τον ευγνωμονώ, κακό μου έκανε και θα τον ευγνωμονώ. Κοίταξε, αν κακό είναι τα χρήματα που έχασες, ναι. Αν κακό είναι η νόσος που υπάρχει μέσα σου, η πλεονεξία, τότε οφείλεις, αν θεωρήσεις κακό είναι αυτό. Δηλαδή, τι θεωρεί ο καθένας κακό? Θεωρώ είναι τα χρήματα που έχασα ή η πλεονεξία μου κακό? Αν είναι τα χρήματα που έχασα κακό, τότε δικαίως διαμαρτύρομαι και να επιτεθώ στον άλλο. Και άρα τι δείχνει? Δείχνει ποιο είναι το ήθος μου, τι είναι για μένα θησαυρός, τι είναι για μένα ζωή, ανεξάρτητα αν γίνονω κάθε Κυριακή. Ανεξάρτητα αν εξομολογούμε, άλλη στο άλλο παπαευαγγέλιο αυτό. Το θέμα είναι τι στην πραγματικότητα είναι θησαυρός για μένα. Πόσοι κοινωνούν και εξομολογούν και είναι φοροφυγάδες. Και επίσημα και με τον νόμο. Και πόσοι εξομολογούνται και κοινωνούμε και άμα γρατζουνιστεί το αυτοκίνητο μας τρελαινόμαστε. Τι είναι για μας θησαυρός? Έτσι λοιπόν, εάν για μένα πρόβλημα είναι τα χρήματα που έχασα, καλώς διαμαρτύρομαι, αλλά αυτό να ξεκαθαρίσω ότι για μένα αυτό είναι ζωή. Αν όμως για μένα πρόβλημα είναι το πάθος και η πλεονεξία, τότε ο άλλος είναι ευεργέτης μου. Γιατί? Γιατί με τον τρόπο του με ενόχλησε. Και τι βγήκε? Βγήκε στην επιφάνεια η νόσος. Αρρώστιες που έχουν συμπτώματα μπορούν να θεραπευτούν. Μπορούν να αντιμετωπιστούν. Αρρώστιες που δεν έχουν συμπτώματα είναι πολύ προβληματικές. Και ο άλλος ο οποίος γίνεται για μένα κατάρα είναι τελικά ευλογία. Γιατί φέρει στην επιφάνεια το σύμπτωμα. Και μπορώ να δω τι μου γίνεται. Εμείς τι λέμε? Καλός φίλος είναι αυτός που λέει ωραία λόγια, που με επαινεί, που είμαστε φίλοι, ποτέ δεν αντιδρά. Και τι ωραία που τα βρίσκουμε. Αυτό είναι αγάπη. Αυτό εμείς θεωρούμε η χριστιανή αγάπη. Αν άλλος μου βγάλει σε επιφάνεια το πρόβλημα, αυτός είναι εχθρός μου. Δεν του ξαναμιλώ. Αντιδρώ. Δημιουργώ μετά ομαδοποιήσεις. Σέκτες. Η Εκκλησία έχει καταντήσει να είναι μια σέκτα αυτοικανοποιούμενων και αλληλοικανοποιούμενων προσώπων. Δεν είναι μια κοινότητα όπου ένας μπορεί να πει την αλήθεια στον άλλο και να στενοχωρήσει τον άλλο. Γιατί πρέπει να βγει ασθένεια στην επιφάνεια? Και μόλις βγει ασθένεια στην επιφάνεια, δεν το αντέχουμε και αντιδρούμε. Και δεν λέμε ήμαρτο. Βρίσκουμε δικαιολογίες χίλιες δυο μορφές. Και οφείλεις, λέει, να ευγνωμονείς των αδελφών, διότι διαμέσου αυτού εγνώρισες την νόσο σου και να δεχθείς τις ενέργειές του προς εσένα σαν ιαματικά φάρμακα που σου εστάλθηκαν από τον Ιησού. Εάν δε όχι μόνο δεν ευχαριστείς, αλλά πλέκεις λογισμούς εναντίον του, ουσιαστικά λέγεις στον Ιησού, ανεξάρτητα αν το λες στον γείτονα, δεν θέλω να γιατρευτώ από σένα, δεν θέλω να δεχθώ τα φάρμακά σου, θέλω να σαπίζω στα τραύματά μου, θέλω να γίνω υπήκος των δαιμόνων. Αυτό λέει ο Αβάς. Τρελά πράγματα. Τα ζει όμως. Είναι τρελά για μας που είμαστε τυφλωμένοι στην επιφάνεια. Ζούμε την επιδερμίδα της ζωής και όχι το βάθος και την αλήθεια της ζωής. Ένα απλό παράδειγμα. Τα Χριστούγεννα που είναι, για παράδειγμα, που έρχονται σε λίγες μέρες, που είναι το μυστήριο της συγκατάβασης του Θεού, που ο Θεός έγινε άνθρωπος για να μας κάνει θεούς, που είναι το μυστήριο που ο Θεός αποκαλύπτεται. Πού? Φανέρωται πού? Πού γεννιέται? Στη Φάτνη. Ασήμαντος, ξεχασμένος. Για ποιο λόγο? Για να είναι ο Θεός των ξεχασμένων και ανυπόληπτων. Και γεννήθηκε στην ησυχία για να πει ότι μόνο ησυχαστικά ζώντας μπορούμε να το βρούμε. Όταν γίνουμε ασήμαντοι, ελάχιστοι, ανύπαρκτοι και ζούμε στην ησυχία μας και στο σπήλαιον της καρδίας μας διαλεγόμεθα με αυτόν που συγκαταβαίνει, τότε μπορεί κάτι να γίνει μέσα μας. Αυτό είναι το βάθος της γιορτής. Εμείς αυτό όλο το βάθος, και είναι το σύστημα του κόσμου, το κάναμε χριστουγεννιάτικο δέντρο που το, στην πλατεία Αριστοτέλους το άναψε, που το κάναμε δέματα, που κάναμε χριστουγεννιάτικα δώρα στους αναξιοπαθούντες αδελφούς, και ελάτε κανάλια να δείτε. Και μετά ελάτε να φάμε και να πιούμε. Υπάρχουν όμως και μια κατηγορία άλλων καλών χριστιανών που νίστεψαν και κοινώνησαν και ήταν από τις 5 η ώρα το πρωί στην εκκλησία. Αλλά μόλις φύγει κατευθείαν φαγητά και μπουγάτσες και κρέατα. Και το βράδυ μελαγχολία. Και τραπέζια και γεμάτα λιπαρά πράγματα έτσι πεταμένα στην εροχή και μελαγχολία. Και ένα θολό τοπίο. Εκείνα τα φώτα το βράδυ και βλέπεις ειδήσεις και καλά Χριστούγεννα και μέσα ο χρόνος. Αυτή είναι η νέκρωση. Αυτά είναι τα Χριστούγεννα. Αυτή είναι επιφάνεια και αυτή είναι ουσία. Σε όλα τα επίπεδα το ζούμε. Αυτό που λέει ο Αβάς είναι ουσία, την οποία δεν μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί ζούμε στην επιφάνεια. Όποιος λοιπόν θέλει, λέει, και ποθεί να γιατρευτεί για να απαλλαγεί
από την νόσο, είναι ανάγκη να υπομείνει τα φάρμακα που επιβάλλονται από τον ιατρό. Βέβαια, ούτε ο άρρωστος αισθάνεται ευχαρίστηση να εγχειρίζεται και να καυτηριάζεται ή να λαμβάνει καθάρσιο, αλλά και τα ενθυμείται αυτά με αηδία. Και όμως πείθει τον εαυτόν του ότι χωρίς αυτά είναι αδύνατο να απαλλαγεί από την νόσο. Έτσι λοιπόν παραδίδει τον εαυτόν του στον ιατρό, γνωρίζοντας ότι με την μικρή αηδία απαλλάσσεται πολύ αδιαθεστίας και πολυχρονίας νόσου. Καυτήρ του Ιησού είναι αυτός που σου φέρει ζημία, αλλά σε απαλλάσσει από την πλεονεξία. Όταν κάποιος θέλει να αποφασίσει να παντρευτεί και ψάχνει ένα σύντροφο, σύντροφος, ποια είναι τα κριτήρια? Αν θα περάσει καλά. Αν θα βρει έναν άνθρωπο που θα συνεννοείται, θα τον καταλαβαίνει και θα περάσει μια ευτυχισμένη οικογένεια. Αυτό είναι η κατάρα. Και ευτυχώς συνήθως αυτό δεν συμβαίνει, ή μάλλον ποτέ δεν συμβαίνει. Οπότε ο άλλος είναι η πρόκληση, είναι ο δάσκαλός σου, είναι ο θεραπευτής σου, στον οποίο θα προβάλλονται τα πάθη σου. Και εκεί θα τα βλέπεις και θα παλεύεις. Είναι ο γυμναστής σου, είναι ο προπονητής σου. Οι σχέσεις μας αυτό έχουν. Εάν θέλουμε ανθρώπους να μας θοπεύουν και να μας ταντεύουν, είναι αδύνατο να προχωρήσουμε. Ο άλλος είναι ο γυμναστής μας, είναι ο προπονητής μας, όπου μέσα από αυτή τη σχέση θα βγει η δυσκολία μας. Και τότε θα πολεμήσουμε τον άλλο, θα δούμε τον εαυτό μας. Και εκεί θα κρυθούμε. Τι επιλογές κάνουμε, πού έχουμε εντοπίσει την αλήθεια μας, πού έχουμε εντοπίσει την χαρά για μας, πού έχουμε εντοπίσει τη ζωή για μας. Και τι κάνουμε, αντί να δούμε αυτή την ωφέλεια, εμείς που είμαστε γεμάτοι προβλήματα και δυσκολίες, πάτρα και ψυχολογικά, πάμε να εξομολογηθούμε για να μας πούν: έχεις δίκιο, πόσο τραβάς από τον άντρα σου, πόσο τραβάς από τη γυναίκα σου. Και πάτερ, τι να κάνω, βρες με έναν τρόπο να περνάω καλύτερα. Ο Θεός πώς σε φωτίζει, τι λέει ο Θεός? Ψάχνουν έναν τρόπο που θα μας μαρτυρήσει ο Θεός. Αλλά ο τρόπος του Θεού όμως είναι επώδυνος. Είναι σταυρικός. Αν πιστεύουμε ότι θα τα έχουμε καλά με τον Θεό, να μας βρει έναν βολικό τρόπο, αυτό δεν είναι Θεός. Αυτός είναι δαίμονας. Λέει ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ που ήταν πολύ όμορφο. Κάτσε να το δούμε εδώ. Αναφέρει ένα παράδειγμα, ένα περιστατικό. Κάπου τη λέει ένας λειτουργός, αυτός με τα κοσμήματα που ασχολείται, που το λέγανε και βιδάριο, αυτό είναι η λατινική λέξη, έχοντας πολυτίμους λίθους, ακούστε τι ωραίο παράδειγμα, και μαργαριτάρια, ανέβηκε σε πλοίο μαζί με τους υπηρέτες του για να ταξιδεύσει με σκοπό την εμπορία τους. Συνέβηκε δε να συμπαθήσει έναν υπηρέτη του πλοίου που τον υπηρετούσε και απολάμβανε και ο ίδιος κοντά του τρώγοντας από όσα έτρωγε. Κάποια μέρα άκουσε αυτός ο υπηρέτης τους ναύτες να ψιθυρίζουν και να συμφωνούν να ρίψουν στην θάλασσα των κυβιδάριων για χάρη των πολύτιμων λίθων. Το ρίξουν στη θάλασσα για πρώτα τα χρυσαφικά που είχε. Έπειτα ο υπηρέτης ήλθε με πολύ στενοχώρια προς τον ελεύθερον πολίτη για να τον υπηρετήσει κατά τη συνήθεια. Και τον ρωτά αυτός, γιατί είσαι στενοχωρημένος σήμερα? Εκείνος επιφυλάχθηκε και δεν είπε τίποτα. Πάλι τον ερώτησε, είπε μου αληθινά τι έχεις? Τότε άρχισε να κλαίει και του λέγει ότι αυτό και αυτό αποφάσισαν οι ναύτες εναντίον σου. Του λέγει, είναι αλήθεια? Αποκρίθηκε, ναι, έτσι συμφώνησαν. Τότε προσκαλεί τους υπηρέτες και τους λέγει, ό,τι σας πω, ό,τι σας είπω, κάνετε το χωρίς δισταγμό. Απλώνει λοιπόν ένα σενδόνι και αρχίζει να τους λέγει, φέρετε τα θησαυροφυλάκια, ό,τι θησαυρούς είχε. Και τα έφεραν. Και αφού τα άνοιξε, άρχισε να απλώνει τα πετραδάκια και όταν τα τοποθέτησε όλα είπε τα εξής, είναι ζωή αυτή? Η ζωή του είναι αυτή, από αυτό κρίνεται η ζωή. Από αυτό, εξαιτίας αυτό θα έχανε τη ζωή. Γι' αυτό ήταν ζωή τελικά αυτό. Είναι ζωή αυτή. Γι' αυτό εδώ κινδυνεύω θαλασσομαχώντας και σε λίγο αποθνίσκω χωρίς να πάρω τίποτε μαζί μου από τον κόσμο τούτο. Και λέγει στους υπηρέτες, αδειάστε τα όλα στη θάλασσα. Και αμέσως με το λόγο του τα έριψαν όλα στη θάλασσα. Και δοκίμασαν έκπληξη οι ναύτες και η απόφασή τους αιματαιώθηκε. Αυτή είναι η ζωή μας. Αν δεν αποφασίσουμε τους θησαυρούς μας,
που γίνονται αιτία σύγκρουσης να τα ρίξουμε στη θάλασσα, δεν θα σωθούμε. Δεν θα κερδίσουμε τη ζωή. Δεν ήταν ταυτισμένη η ζωή του με τους θησαυρούς. Εξαιτίας αυτού ζούσε ή δεν θα ζούσε. Τι ήταν τελικά, η ζωή του ήταν αυτό. Το αποκαλύφθη με αυτόν τον τρόπο. Και τα έριξε για να ζήσει. Γι' αυτό αλλού λέει εδώ ο πατήρ. Ποιο είναι, λέει, δέστε, σημείον της απορρίψεως του κόσμου. Ποιο είναι το σημείο ότι εγώ απέρριψα τον κόσμο. Ποιο είναι, λέγει, είναι να μην ταράσετε κανείς. Η ειρήνη και η απουσία της ταραχής είναι το σημείο ότι ο άνθρωπος απέρριψε τον κόσμο. Δηλαδή τα πάθη του κόσμου και τα θελήματα. Εμείς τι λέμε, αχ το σύστημα που υπάρχει στον κόσμο, τι πράγμα είναι αυτό βρε παιδάκι μου, τι αδικία συμβαίνει στον κόσμο. Να τούτο, να το άλλο. Και θέλουμε να αντιδράσουμε σε αυτόν τον κόσμο της φθοράς. Αλλά με ποιον τρόπο, με ένα άλλο τρόπο που πάλι είναι φθορά. Που είναι η δική μας αντίληψη περί δικαιοσύνης. Η δική μας αντίληψη περί ορθού. Η δική μας αντίληψη περί αγάπης. Και αυτό τι κάνει, φέρνει αντιπαλότητα. Φέρει σύγκρουση. Γι' αυτό μέσα στην καρδιά μας δεν έχουμε ειρήνη και έχουμε ταραχή. Συμβαίνει πολλές φορές, όταν δούμε κάποιαν αδικία, είτε αφορά εμάς είτε όχι να επεμβαίνουμε. Και να θέλουμε να διαμορφώσουμε αυτό που εμείς θεωρούμε αλήθεια και δίκαιο. Γιατί πιστεύουμε ότι η αδικία είναι κόσμος και εμείς παλεύουμε το σύστημα του κόσμου και θέλουμε να επιβάλλουμε ή να υποδείξουμε ή να προτείνουμε ή να διορθώσουμε τα κακό σκήμενα. Και αυτό όμως είναι κόσμος. Και αυτό είναι η δική μας ενέργεια, όχι η παρουσία του Χριστού, όχι το σώμα του Χριστού. Και πίσω από αυτές τις ενέργειες υπάρχει, κρύβεται ο δικός μας εγωισμός, ο οποίος έχει να κάνει με τις βεβαιότητές μας. Γιατί είναι σωστό και τι είναι λάθος. Έχει να κάνει με τη βεβαιότητα της δικής μας ευαισθησίας, την οποία να απολυτοποιούμε και ιεροποιούμε. Σαν να θεωρούμε πως εμείς είμαστε οι μοναδικοί που έχουμε ευαισθησία για το τι είναι σωστό ή λάθος. Και θέλουμε αυτόν τον τρόπο να το επιβάλλουμε στους άλλους ανθρώπους. Με την πρόφαση ότι εμείς είμεθα η γνήσιοι, η αληθινή, η αντισυμβατική, η ανατρεπτική. Αλλά και η ανατροπή του κόσμου είναι κόσμος. Η ανατροπή του κόσμου που δεν είναι ο κόσμος είναι ο Σταυρός του Χριστού. Είναι η ησυχία. Είναι η καταλλαγή. Είναι η συγγνώμη. Είναι η πληρότητα της καρδιάς μας από τον Χριστό. Όταν ο άνθρωπος δεν κάνει κάτι έχοντας τη μαρτυρία του Χριστού, την πληρότητα του Χριστού, ταλαιπωρείται ο δύστυχος. Μπορεί να είναι μια μορφή ευαισθησίας αυτό που κάνει, αλλά και η υπερευαισθησία είναι μια μορφή εγωισμού. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Και η προσευχή που είπατε προηγουμένως, πάτερ, όταν κάνει μια ειδική δουλειά, δεν αναφερθείτε, παραδείγματος χάρη, ένα αστυνομικό που κυνηγάει από ποιο, δεν έχει την ανάγκη να προσευχείτε συνέχεια?
Βεβαίως.
Δηλαδή, ειδικά εκεί μπορείτε.
Βεβαίως.
Όταν κάνει μια ειδική δουλειά. Αναφερθείτε, ζητώντας την βοήθεια του να βγάλει πέρα τέλος. Χρειάζεται δηλαδή.
Βεβαίως.
Είπατε ότι για να συγχωρέσει κάποιον, να συγχωρέσουμε εμείς κάποιον άλλον, δεν χρειάζεται όλος να κάνει τίποτα. Εμείς απλά πρέπει να το συγχωρέσουμε. Χωρίς ούτε να μας ζητήσει τη συγχώρεση ή ακόμη και να συνεχίζει να κάνει αυτή την πράγμα. Όταν θέλουμε να μας συγχωρέσει ο Θεός, θα πρέπει εμείς όμως να μετανιώσουμε. Γιατί υπάρχει αυτή, κάποιο
λόγο. Πέσε ξανά, γιατί έφυγα λίγο.
Όταν.
Ήμουν στον αστυνόμο.
Ναι,
όταν θέλει να συγχωρήσω κάποιον.
Μου κάνει κάποιο κάτι και πρέπει να το συγχωρέσω ακόμη και αν δεν μου ζητήσει συγγνώμη. Αν δεν μου ζητήσει τη συγχώρεσή του. Ο Θεός για να μας χωρέσει πρέπει να ζητήσουμε τη συγχώρεσή του μέσω της εξομολόγησης. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά?
Λοιπόν, το ξέχασα τον Κώστας. Λέει ο Κώστας ότι όταν πρόκειται να συγχωρέσουμε κάποιον, δεν απαιτεί τη συγγνώμη του. Ενώ για να μας συγχωρέσει ο Θεός απαιτεί τη συγγνώμη. Μα. Για να συγχωρέσουμε κάποιον, το συγχωρούμε. Και ο Θεός μας συγχωρεί πριν του ζητήσουμε συγγνώμη. Αλλά δεν έρχεται η συγγνώμη σε εμάς, όπως δεν έρχεται και σε αυτό που συγχωρούμε. Εσύ συγχωρείς τον φίλο σου που σε αδίκησε. Αλλά δεν αναπαύεται η καρδιά του, γιατί δεν το ζήτησε. Εσύ χίλιες συγγνώμες να του πεις,
Πιο πολύ θα σκάσει. Αν δεν έχει καλοσύνη μέσα του και αγαθότητα και διάθεση να συγχωρεθεί. Όσες φορές τον συγχωρείς, όσες φορές τον κολλάζεις. Το ίδιο και με τον Θεό. Ο Θεός μας συγχωρεί. Δεν ζητούμε τη συγγνώμη να μας τη δώσει τότε, αλλά για να ανοιχτεί η καρδιά με την κατανόηση, να την κατανοήσει που ήδη την δίδει ο Θεός. Είναι δεδομένη η συγγνώμη του Θεού. Στην εξομολόγηση ανοίγουμε την καρδιά να την πάρουμε. Μας τη δίνει, και όταν αμαρτάνουμε είμαστε συγχωρεμένοι, προκαταβολής κόσμου. Αλλά το ήμαρτον το λέμε για να ανοιχτεί η καρδιά μας και να πάρει τη συγγνώμη που δίδει ο Θεός. Και ο πνευματικός μας συγχωρεί ως μια μαρτυρία και σφραγίδα ότι όντως υπήρχε μετάνοια και όντως είναι βέβαια η συμφιλίωση του ανθρώπου με τον Θεό. Είναι ως μια επιβεβαίωση αυτού που ήδη υπάρχει. Δεν έχει τη μαγικά να μας δώσει μια συγγνώμη. Είναι η σφραγίδα του ότι είμαι θα ήδη φίλη του Θεού. Καταλάβες.
Δεν μπορεί πάντα ένας χριστιανός, ας πούμε, δεν θέλει να αγωνιστεί, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση, να την παρέψει πνευματικά ή να ταπεινωθεί. Αναγκαστικά θα πάει στον ψυχολόγο για να του βρει έναν τρόπο να λειτουργήσει έτσι ώστε να δικαιώσει τον εαυτό του που συζητήσει πολλά. Πώς συμβιβάζεται τώρα αυτό όμως.
Ένας ψυχολόγος σωστός δεν δικαιώνει τον άνθρωπο. Ένας σωστός ψυχολόγος δεν δικαιώνει τον άνθρωπο. Ένας σωστός ψυχολόγος σου λέει την αλήθεια σου. Σου φέρνει στο πιάτο την αλήθεια. Και αυτό θεωρούν θεραπεία οι ψυχολόγοι. Δεν κάνουν κάτι μαγικό, σου βγάζουν στο πιάτο αυτό που είσαι. Και θεωρούν ότι τη στιγμή που γνωρίζουν αυτό είναι μια μορφή ίασης. Η ευλογία είναι πια, εφόσον σου βγάλει στο πιάτο το ποιος είσαι, ξέρεις να κάνεις και αληθινή εξομολόγηση μετά. Σαφέστατα, δεν είναι αντικαθιστά ο ψυχολόγος στον πνευματικό, ούτε ο ένας τον άλλο. Ο ψυχολόγος, όταν υπάρχουν κάποιες δυσκολίες του ανθρώπου, μπορεί να το φέρει σε μια. Να το συντονίσει ξανά, αν είναι αποσυντονισμένος, να του ξεδιαλύνει κάποια σύγχυση που έχει, αλλά αυτό δεν είναι μετάνοια, ούτε αποκατάσταση της πνευματικής υγείας. Είναι μια αποκατάσταση των φυσικών μας λειτουργιών και των ψυχολογικών μας αντιδράσεων. Και είναι σημαντικό να ξέρουμε. Δηλαδή, αν εγώ κάνω μια φιλανθρωπία, θα πάω στον παπά και θα πω: ήμουν φιλάνθρωπος. Αν πάω στον ψυχολόγο, μπορεί να βρει και ο πνευματικός βεβαίως και χάρη του να φωτίσει. Λέμε τώρα ένα παράδειγμα. Μπορεί ο ψυχολόγος να μου δει ότι αυτή η πράξη μου κρύβει μια ανάγκη καινοδοξίας, μια ανάγκη αυτοεκτίμησης. Μια ανάγκη στην οποία δεν κρύβονται τόσο γνήσιες διαθέσεις να αγαπήσω τον άλλο, σου κάτι άλλο κρύβεται. Στον παπά θα πω: δεν ήμουν φιλάνθρωπος, ήμουν καινόδοξος. Και αυτή η προσφορά που έκανε ήταν για να αποκτήσω καλό όνομα. Το έκανα για να με αναγνωρίσει ο κόσμος. Εγώ μπορώ να το βρω μόνος μου και να με φωτίσει ο Θεός και να το πω ότι η καλοσύνη μου αυτή ήταν για να αναγνωριστώ τον κόσμο. Μπορεί και ο πνευματικός να φωτιστεί από τον Θεό και να γίνει αυτό. Σας λέω ένα πολύ χοντροειδές παράδειγμα. Στον ψυχολόγο όμως, αναλύοντας τα πράγματα, μπορεί να βρεθεί ότι αυτό δεν είναι καθαρά φιλανθρωπία. Είναι μια ανάγκη αναγνώρισης. Άρα το πάω να εξομολογήσω, δεν θα πω ότι ήμουν φιλάνθρωπος. Ήθελα να με αναγνωρίσω. Καταλάβατε. Άλλο λοιπόν το ένα, άλλο το άλλο.
Είπατε ότι το Άγιο Πνεύμα δεν έρχεται, η καρδιά είναι αποσκοπημένη στο πάθη μας και στα κοσμικά. Πώς αποκλείσεις τα κοσμικά, αφού έρχεσαι στον κόσμο, δεν είναι σκοπημένα τα κοσμικά.
Αυτό είπαμε και στην αρχή, αν προσέξατε, να το διαβάσω ξανά λίγο, πού είμαστε. Λέει, δεν βλάπτει το να κατέχει κανείς, αλλά το να κατέχει με πάθος. Δεν βλάπτει να είμαστε με τον κόσμο, αλλά να ζούμε με πάθος τον κόσμο. Αλλά δεν είναι κακό ο κόσμος, το πάθος είναι κακό. Και όταν λέμε κόσμος, δεν εννοούμε τους ανθρώπους, τη ζωή μας και τις σχέσεις μας, εννοούμε τα πάθη μας. Αυτά που θέλουν την δικαίωσή τους χωρίς την χάρη και το σταυρό του Χριστού. Πέρασε η ώρα, δεν πέστε μου κι εσείς.
Έχω μια ερώτηση. Μήπως έχουμε χάσει και την ουσία, την ουσία που μιλήσατε. Πρώτη εντολή του Κυρίου να αγαπάμε τον Κύριο τον Θεό μας και όλη μας την καρδιά, όλη μας την διάθεση.
Σαφέστατα, αυτό που είπαμε.
Δεν μπορούμε ούτε αυτομάτως και τον αδελφό μετά θα τον κλέψουμε και θα φωνεύσουμε και θα πονέσουμε.
Γι' αυτό είπαμε, είναι που είναι στραμμένη η καρδιά μας. Είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό είπαμε και στην αρχή, που είναι στραμμένη η καρδιά μας, που έχει στραφεί ο πόθος της καρδιάς μας και η διάθεσή μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κυρίσου, Χριστέ ο Θεός ημών ελέης και σώσον ημάς. 8 Ιανουαρίου, εάν ζούμε και θέλει ο Θεός, θα είμαστε εδώ. Αύριο, 5:30 ώρα στην Εκκλησία, θα έχουμε εσπερινό και ευχέλαιο, λόγω των εορτών.